Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ռոբերտ Քոչարյանի, Սեյրան Օհանյանի, Յուրի Խաչատուրովի և Արմեն Գևորգյանի գործը ուղարկվել է դատարան։ Ծաղկաձորի ճոպանուղին հարկեր չի վճարել, Կոտայքի մարզպետը նախաձեռնություն է ցուցաբերում ճոպանուղին Օլիմպիական կոմիտեից հետ վերցնելու համար։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը տարեկան զեկույցը ներկայացրել է խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովին։ Ռուսաստանը և Հայաստանը ձգտում են միջև 2030 թվականը հաստատված ծրագիր ունենան գազամատակարարման շուրջ։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, հիմա օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Հայաստանը ժամանում Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական կայքերի փոխանցմամբ Ռուսաստանի կառավարության ղեկավարը Հայաստանում կգտնվի աշխատանքային այցով Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Սաուդյան Արաբիան պատրաստ է ֆինանսապես աջակցել Ամերիկյան կոնգրեսում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման, այս մասին ապրիլի 26-ին Կալիֆոռնիայից ընտրված կոնգրեսական Ադամ Շիֆի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգներում Սաուդյան Արաբիայի դեսպան արքայադուստը Ռիմա բինտ Բանդար ալ Սաուդը, հավելելով նաև, որ թագավորության դեսպանությունը պատրաստ է այս ուղղությամբ լոբիստական գործունեություն ծավալել կոնգրեսականների շրջանում, այս մասին հաղորդում է Ադամ Շիֆի պաշտոնական կայքը։ Կիրակի օրը Իսպանիայում կայացած արտերթ խորհրդանական ընտրություններում հաղթել է իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը, վարչապետ Պեդրո Սանչեսի ղեկավարած ուժը, սակայն երկրի 350 տեղանոց խորհրդարանում 122 պատգամավոր կունենա, ինչը բավարար չէ միակուսակցական կառավարություն ձևավորելու համար։ Իրանի իշխանությունները ինչի թվում, որ Թրամփը ցանկանում է մերձավոր արևելքում նոր պատերազմ հրահրել, կիրակի երեկոյան ամերիկյան Fox News հեռուստաընկերության եթերում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի խոսքով, սակայն, որոշ ներքին և արտաքին ուժեր, նախ և առաջ Իսրայելը և Սաուդյան Արաբիան, փորձում են Թրամփին ներքաշել պատերազմի մեջ։ Միացյալ Նահանգներում 87 տարեկանում մահացել է նախկին հանրապետական սենատոր Ռիչարդ Լուգարը, որ 36 տարի շարունակ սենատում ներկայացնում էր Ինդիանա նահանգը և հայտնի էր արտաքին քաղաքականության բնագավառում ցուցաբերած ակտիվությամբ։ Լուգարը հեղինակած ամենահայտնի օրինագծի շնորհիվ 90-ականների սկզբին հնարավոր եղավ չեզոքացնել նախկին ԽՍՀՄ միջուկային զինանոցի մի զգալի մասը։ Լուգարի նախաձեռնությամբ Վաշինգտոնը ֆինանսական մեծածավալ օժանդակություն ցուցաբերեց նախկին խորհրդային 4 հանրապետություններին, օգնելով այս երկրներին ոչնչացնել իրենց տարածքում գտնվող շուրջ 7600 միջուկային մարտագլխիկները։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Առաջիկայում կսկսվի մարտի 1-ի գործով դատավարությունը։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի, Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Յուրի Խաչատուրովի, Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար, նախկինում տարբեր այլ պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Գևորգյանի մարտի 1-ի գործով մեղադրական եզրակացությունը հաստատվել է և գործը ուղարկվել է դատարան։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորգյանի և Սեյրան Օհանյանին առնչվող մարտի 1-ի 2008-ի այրունալի իրադարձությունների քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը և այսօր ուղարկել ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ գործը քննող հատուկ քննչական ծառայությունը մարտի 1-ից անջատված մասով այս գործն ուղարկել էր դատախազություն մեղադրական եզրակացությունը հաստատելու։ Սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող 2008-ին պաշտպանության նախարարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցրած Յուրի Խաչատուրովի պաշտպան Միհրան Պողոսյանն ազատության է զրույցում պնդեց, պաշտպանյալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Պողոսյանը տարակուսում է, թե ինչպես կարող էր 76 հատոր ծավալով քրեական գործը դատախազություն ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում հասցնել, ուսումնասիրել և մեղադրական եզրակացությունը հաստատել։ Պողոսյանի կարծիքով հատկապես այս գործի պարագայում դատախազությունը այլ ելք չուներ, հանրության շրջանում ճնշում կլիներ նրա նկատմամբ այնպես, ինչպես եղավ Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատ արձակելուց հետո։
Ինչ եմ ասում այլ ելք չունենալով, որովհետև տեսեք, մեզ պաշտպանական կողմին տվել էին մոտավորապես 2 ամիս ժամանակ տվյալ քրեական գործինյութերը ծանոթանալու համար։ Չէ, ինքնին բավարար չէր ամբողջությամբ գործինյութերը ծանոթանալու համար, ու այս պարագայում նաև մեր հետ կապված նաև այլ խնդիր կար թարգմանությունների հետ կապված, այս պարագայում նաև դատախազությունը ֆիզիկապես իրոք անհնար է 5-օրյա ժամկետում տվյալ քրեական գործի քննության արդյունքները օրենքին համապատասխանող կամ չհամապատասխանող համարելու համար։
Եթե դատախազությունն այս կարճ ժամանակամիջոցում հաստատեց մեղադրանքը, նշանակում է, որ նախաքննության խախտումներին որևէ գնահատական չի տվել, ասում է Միհրան Պողոսյանը։ Ըստ փաստաբանի, նախաքննական մարմինն այդպես էլ չթարգմանեց գործը ռուսերեն, իրենք նման միջնորդություն էին ներկայացրել, հաշվի առնելով, որ Յուրի Խաչատուրովը հայերենին լավ չի տիրապետում։ Ըստ պաշտպանի, Խաչատուրովը մեղադրվում է նրա համար, որ եղել է պաշտպանության նախարարի տեղակալը և Երևանի կայազորի պետը։ Եթե հաստիկ զբաղեցնելը համարվում է քրեորեն պատժելի, ապա ուրեն մյուս մեղադրյալները, հարցնում է Պողոսյանը։
Այսօր ազգային ժողովը հյուրընկալել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին։ Խորհրդարանն է օմբուդսմենին հաստատում, ուստի բնականաբար օմբուդսմենը հաշվետու է խորհրդարանին։ Ազգային ժողովի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովում այսօր լսվել է օմբուդսմենի տարեկան զեկույցը։ Լրագրողները նաև օմբուդսմենից փորձել են ճշտել նրա դիրքորոշումը ներկայիս ժամանակներում մեղադրվող կամ հալածվող կամ արդեն բանտարկված մարդկանց գործերի հետ կապված նրա դիրքորոշումը, նրա վերաբերմունքը, հատկապես, որ այդ մարդկանցից մի քանիսը ասում են, թե հետապնդումների են ենթարկվում։ Ազգային ժողովից լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը չի կարող ասել արտարադատության գեներալ-մայոր, Կարելիայում կալանավորված ԴՀԿ նախկին ղեկավար Միհրան Պողոսյանը քաղաքական հալածյալ է, թե ոչ։ Թաթոյանը պնդում է, քաղաքական հետապնդումների հարցը դուրս է իր կոմպետենտությունից։ ԴՀԿ նախկին ղեկավար արտարադատության գեներալ-մայոր Միհրան Պողոսյանը Կարելիայի հանրապետությունում քաղաքական ապաստան է խնդրել, հետաքրքրվել եք նրա ճակատագրով, ինչ պայմաններում են ապահվում մեկուսարանում և ընդհանրապես ինչպես է գնահատում նրա պահանջը, իսկապես տեսնում եք քաղաքական դրդապատճառներ այս հետապնդման մեջ։
Ոչ, չեմ հետաքրքրվել, որովհետև նախ որևէ դիմում չունեմ, բողոք չունենք փաստաբանից, եթե նման հարց լինի, իհարկե կզբաղվենք, եւ որևէ մտահոգության մասին ես տեղեկությունը չունեմ։
Պարզ է, քաղաքական որպես հալածյալ ներկայացնել նրա։
Չէ, ես չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, հարուցված է քրեական գործ։
Որպես մարդու իրավունքների պաշտպան հնարավոր համարում եք, որ այս իշխանության օրոք կլինեն քաղաքական հետապնդումներ, կունենանք քաղաքական հալածյալներ, ովքեր ապաստաններ կխնդրեն տարբեր երկրներ։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական հետապնդում դումներ կամ բանտարկյալ լինել չլինելուն, մարդու իրավունքների պաշտպան ոստված չէ այն գործիքներով, որպեսզի այդ հարցին պատասխանը։
Նշենք, որ այսօր խորհրդարանի մարդու իրավունքների հանձնաժողովում քննարկվում էր պաշտպանի 2018 թվականի զեկույցը, ինչպես նաև տարեկան հաղորդումը, որտեղ ի դեպ Թաթոյանն առանձին անդրադարձել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին։ Հաղորդման մեջ նշվում է, որ Քոչարյանի կալանավորումից անմիջապես հետո պաշտպանն այցելել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ, ուսումնասիրել նրա պահման պայմանները։ Պաշտպանի հետ առանձնազրույցի ընթացքում Քոչարյանի կողմից բարձրացվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում քննարկման առարկային դարձել խցում համակարգիչ կամ էլեկտրոնային համարժեք միջոց ունենալու ողջ գույքի, այդ թվում կենսաթոշակի հաշվի համարի վրա կիրառված արգելանքի իրավաչափության, ինչպես նաև մերձավոր ազգականների, այդ թվում ընտանիքի անդամների հետ սահմանված տեսակցությունների և հեռախոսային խոսակցությունների արգելքի հարցը։ Պաշտպանն այսօր նշեց, որ այդ հարցերը իր միջամտությունից հետո արդեն լուծում են ստացել։
Օրինակ նույն էլեկտրոնային միջոցի հետ կապված հարցն է լուծվել, ընտանիքի հետ տեսակցությունների հարցն է նաև այնտեղ կենսաթոշակի վրա արգելանքեր դրված, մեր միջամտությամբ հանվել է նաև արգելքը այսպես։
Արմավիրի քրեակատարողական հիմնարկի նախկին պետի նոր աշխատանքի մասին։ Վերջերս ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ է հրապարակել, ըստ որի մեկուսարանում խախտումներ կան, մեկուսարանի պետը հրաժարական էր տվել և նշանակվել մեկ այլ պաշտոնի։ Արդարադատության նախարարի այսօրվա ասուլիսում լրագրողները փորձել են ճշտել, թե խախտումներ կատարված մեկուսարանի նախկին պետը ինչու է նոր պաշտոն ստացել։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ծառայողական քննության արդյունքում պարզ կդառնա, արդյոք ԱԱՑ հրապարակած տեսանյութում ներկայացվածը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման այսպիսի ուշագրավ հայտարարություն արեց արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը։ Ապրիլի 23-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը տեսանյութ հրապարակեց, ըստ որի քրեակատարողական հիմնարկներից մեկում կազմակերպվել է հանցավոր խումբ, որը մարդկանցից խաբեությամբ հեռախոսներ է հափշտակել, անսպասելի խուզարկությունների արդյունքում խցերում հայտնաբերվել են Wi-Fi սարքեր, պլանշետներ, բջջային հեռախոսներ, բացի այդ պարզվել է նաև, որ կալանավայրի խցերում անվտանգության տարրական կանոնները չեն պահպանվել, բաց են եղել որոշ խցերի կերակրադռները, առանձին կալանավորներ պահվել են արտոնյալ պայմաններում, իսկ մասնաշենքերից մեկի այսպես կոչված նայուղի խուցը առհասարակ բաց է եղել և նա կանգնած է եղել դրսի կողմից մուտքի մոտ։
Դուք արդեն փաստերին գնահատական տված դատական ակտից եք ելնում, կարծես թե։ Իսկ այդպիսիք չկա, չէ՞։ Եղել է արդյոք պլանշետ, տուփերով հեռախոսներ եղել են արդյոք թե ոչ։
Կարծում եք, այն, ինչ ցուցադրվել է ԱԱՑ տեսանյութում, չի համապատասխանում իրականությանը, այսօր դիմեցինք Զեյնալյանին։
Ծառայական քննությունը նշանակված, ծառայական քննությունը այդ բոլոր հարցերի պատասխանը կտա, դրանք համապատասխանում են իրականությանը, այդ փաստերը, թե չեն համապատասխանում իրականությանը, եւ այդ փաստերի որ մասն է համապատասխանում, որ մասը չի համապատասխանում, որն է չափազանցված կամ չչափազանցված։
Կառավարության ապրիլի 18-ին նիստում դիմելով Արտակ Զեյնալյանին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե քրեակատարողական հիմնարկներում այսօր էլ մարդիկ կան, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են։
Քրեակատարողական հիմնարկներում շարունակում են լինել մարդիկ, ովքեր արտոնյալ պայմաններում են ապրում։ Ինչ է նշանակում քրեակատարողական հիմնարկում կամ կալանավորներ, որոնց հանձնուկը չի ստուգում։
Պարոն վարչապետ, այդպիսի փաստ ինձ հայտնի չի, որ որևէ մեկին հանձնուկը չի ստուգվում, որևէ մեկի խուցի դուռը բաց չի, որևէ մեկի վալչոկը, այսպես կոչված, բաց չի, որևէ մեկը արտոնյալ չի, ում խուցը չեն խուզարկում ստուգում։
Ծաղկաձորի ճոպանուղին մի քանի միլիոն դրամի հարկեր չէր վճարել, գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը այնտեղ ստուգումներ էր անցկացնում։ Մոտավորապես 15 տարի առաջ կառավարության որոշմամբ ճոպանուղին սպորտի պետական կոմիտեից վերցրել էին և տվել օլիմպիական կոմիտեին։ Հիմա մի նախաձեռնություն կա ճոպանուղին հետ վերցնել օլիմպիական կոմիտեից։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Գլխավոր դատախազությունը հաստատել է նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաները Ռոբերտ Քոչարյանի, Յուրի Խաչատուրովի, Արմեն Գևորգյանի և Սեյրան Օհանյանին առնչվող մարտի 1-ի 2008-ի այրունալի իրադարձությունների քրեական գործով մեղադրական եզրակացությունը և այսօր ուղարկել ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարան։ Դեռ մեկ շաբաթ առաջ գործիքն է։
Ներեգություն եմ խնդրում ուրիշ նյութ հեռարձակելու համար։ Հիմա կարող եք լսել Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը ծաղկաձորի ճոպանուղու մասին։
Պետության ավելի քան 476 միլիոն դրամի վնաս է պատճառվել ծաղկաձորի ճոպանուղու շահագործման ընթացքում հարկերը չվճարելու արդյունքում։ Գլխավոր դատախազության փոխանցմամբ հարուցվել է քրեական գործ։ Ճոպանուղին դեռ 2004 թվականին պետության անունից նվիրաբերվել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեին։ 2005 թվականին ՀԱՕԿ-ը ճոպանուղին հավատարմագրային կառավարման է հանձնել, մի իսկ 2008-ից մինչև օրս էլ մեկ այլ ՍՄՆ-փակ պատասխանատվության ընկերության։ Այդ ընկերությունները 2005-ից 2017 թվականներին մոտ 496 միլիոն դրամ շրջանառություն են ներկայացրել, մինչդեռ միայն 2018 թվականին ճոպանուղու շրջանառությունը կազմել է 537 միլիոն դրամ, կամ շուրջ 40 միլիոն դրամով ավելի, քան անցած 12 տարիները միասին վերցրած։ Ընկերությունում խնդիրների մասին առաջինը բարձրաձայնել է Կոտայքի մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը։
Եթե նախկին շրջանում նախկին իշխանությունները որոշակի անձիկ շրջանակներ ունեցել են, քվոտավորումներ, որոշակի արտոնյալ պայմաններ, արտոնություններ պետության կառավարման տարբեր ոլորտներում, ապա այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն իր ողնաշարն ուղում է եւ իրավական պետությանը հարիր կարգեր ենք հաստատում կյանքի բոլոր ոլորտներում։
Բայց Գագիկ Ծառուկյանը եղել է ընդդիմադիր կուսակցություն նախորդ իշխանությունների օրոքել, ինչպես է ստացվում, որ այդ քվոտաներն ունեցել է այդ հնավորությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առհասարակ Կոտայքի մարզում միշտ եղել է իշխանական կուսակցություն։ Այդ մասին են վկայում Կոտայքի մարզի բնակավայրերի գերակշիռ մեծամասնության համայնքապետերի կուսակցական պատկանելությունը, դպրոցի տնօրենի կուսակցական պատկանելությունները, պետական հաստատությունների, հոակների, պոակների կուսակցական պատկանելությունները։ Ես որպես Կոտայքի մարզի բնակիչ, քաղաքացի, չէի ասի, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Կոտայքում ընդդիմություն եղել։ Գուցե Հայաստանի մասշտաբով ընդդիմադիր պարլամենտական գործունեությունը ծավալել որոշ շրջանում, բայց նաև պիտի ասեմ, որ մի շարք կոալիցիոն կառավարությունների մաս է կազմել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։
Ապրիլի 30-ին Երևանում տեղի է ունենալու Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը, որին մասնակցելու են Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների վարչապետերը։ Նիստի նախորդին Ռուսաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Պրիխոտկոն ասել է, թե Ռուսաստանը եւ Հայաստանը ցանկանում են միջև 2030 թվականը հաստատված գազամատակարարման սխեմա ունենալ։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանը և Հայաստանը մտադիր են համաձայնեցնել մինչև 2030 թվականը Հայաստանի գազամատակարարման և գազիֆիկացման ընդհանուր ծրագրի նախագիծը։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերգեյ Պրիխոտկոն Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի Երևան կատարելիք այցի նախորդին։ Երևանում, հիշեցնեմ, վաղը ապրիլի 30-ին տեղի կունենա Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստը։ Մեր երկրները լուրջ ուշադրություն են դարձնում համագործակցությանը գազի ոլորտում, այսօր աշխատում ենք ինչպես ընթացիկ, այնպես էլ ապագա նախագծերի շուրջ, օրինակ պայմանավորվածություն կհամաձայնեցնել մինչև 2030 թվականի Հայաստանի գազի մատակարարման և գազիֆիկացման ընդհանուր սխեման, ասել է Պրիխոտկոն, հավելելով, թե Ռուսաստանը Հայաստանի բնական գազի հիմնական մատակարարն է և Ռուսաստանից գազի արտահանումը մոտ 2 միլիարդ խորանարդ մետր ամբողջությամբ բավարարում է Հայաստանի կարիքները։ Պրիխոտկոն ընդգծել է, որ մատակարարումները կատարվում են արտոնյալ պայմաններով, հիշեցնեմ, ռուսական Գազպրոմի հետ։ Գազի պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Այսօր գործում է Գազպրոմի և Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունների միջև կնքված հավելյալ պայմանագիրը, որի համաձայն Հայաստանը այսօր ռուսական գազը ստանում է $165, սակայն հայաստանցի սպառողները նախկին գնով են այդ գազը ստանում $150. Բայց հայտնի չէ, թե մինչև երբ պետք է գործի այս գինը։ Պրիխոտկոն ակնարկել է, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է պայմանավորվեն, թե նոր գնի, թե մինչև 2030 թվականի գազի մատակարարման ընդհանուր սխեմայի շուրջ։
Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կազմում հայկական զորախումբ է ստեղծվել, խմբի երթմնակալության արարողությունը տեղի է ունեցել ապրիլի 24-ին։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայի հյուսիսում Ամերիկայի աջակցությունը վայելող քրդերի Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի կազմում հայկական զորախումբ է ստեղծվել առաջին անգամ ներքաղաքական պատերազմի 8 տարիների մեջ, հաղորդում է Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանը։ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին հետևող Syrian Civil War Map-ը իր հերթին փոխանցում է, որ զորախմբում մոտ 5 տասնյակ զինվոր կա։ Մենք կշարունակենք մեր նահատակների ճամփան և կպայքարենք այնքան, մինչև որ էթնիկ բոլոր խմբերը Սիրիայի հյուսիսում և արևելքում կլինեն ազատ և կստեղծեն ապակենտրոնացված ներկայացրեց Սիրիա։ Ըստ Ամերիկայի ձայնի հայտարարել է զորախմբի հրամանատար Մասիս Մութանյանը, հավելելով. «Ժամանակն է, որ Սիրիայում ստեղծվի իրական հայկական զորախումբ»։ 2011-ից երկրում սկսված ռազմական գործողությունների ընթացքում հայկական համայնքը հիմնականում չեզոքություն էր պահպանում, տեղի հայերը գնահատական չէին տալիս ներքաղաքական ճգնաժամին, խոսելիս էլ զգուշավորությամբ աջակցում էին նախագահ Ասադին։ Հայկական զորախումբը, սակայն, հիմա հանդես է գալու ընդդիմադիր ուժերի շարքում, որով ըստ փորձագետների Սիրիայի քրդերը հատուկ ուղերձ են հասցեագրում նախագահ Ասադին։ Մոբիլիզացնելով հայկական զորախումբը, Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը փոխանցում են Ասադին, որ նրանք մտադիր են մնալ այդ տարածքներում և որ Սիրիայի ամենաառանցքային համայնքներից մեկը ճանաչում է այդ փաստը, միանալով Սիրիայի դեմոկրատական ուժերին։ Ամերիկայի ձայնին ասել է Վաշինգտոնի նոր ամերիկյան անվտանգության կենտրոնի փորձագետ Նիկոլաս Հերասը։ Քրդերի հրամանատարության տակ գործող դաշինքը, որի շարքերում արաբներ, ասորիներ և այլ փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ կան, մի քանի տարի արևմուտքի աջակցությամբ պայքարում է իսլամական պետության դեմ։ Վերջին հաղթանակը արձանագրվեց անցած ամիս, հաղորդվեց, որ քրդերին հաջողվել է ազատագրել ահաբեկչական խմբավորման միջնաբերդը համարվող Բաղոուս բնակավայրը։
Ազատության ցերեկային ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր ցտեսություն։